Šodien 74. dzimšanas dienas svin leģendārās brītu grupas Led Zeppelin bijušais ģitārists Jimmy's Page. Reiz viņš kopā ar Robertu Plantu, John Paul Jonesu un Johnu Bonamu uzbūvējis pieminekli rock'n'rollam, ko sauc par Led Zeppelin. Iespējams daudziem no jums šī ir svarīgākā grupa rockmūzikas vēsturē un droši var piekrist apgalvojumam, ka tās slava nenorietēs nekād. Noteikti jāpiemin arī šodienas jubilāra kopdarbs ar David Coverdale, kas tika izdots pirms 24 gadiem. Es esmu minēts dzimšanas dienā ar Whole Lotta Love.
Ah!